እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام نأخاتكم يخون عزيكم زتفتكم فقورات سمعتي بس عات زدما كم بحدش كن الرخب اقزيابير فقيدو لنالو سم اقزيابير بروخي قن عبز حلف اقزي قويتانان مرحنان يسوس كرسوس بيهودا تخحيدو ناب فردي ناب كهناتن ناب حنان كيافان كم زخده الرئينا نيرنا عبيت حنان كيافان دما بيتروس ددحريو مسيوانس كم استخدتلو ነገር ግን ጴጥሮስ አብቲ እንደሐና አብቲ እንዳሊቀ ካህናት ሰለሰ ጊዜ ከምዝ ከሐደ ርኢና ነርና አመወዳታውን ድርሆም ስነቀወይና ንሕናውን መደብና ዓጺና ነርና ሎማ አንቲ ምርመራና ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ቅድመ ጲላጦስ እንታይ ከምዝ መስል ክንርኢና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እስከ በዛ መዝሙር እዚያ አብዲና ናዝና ሎማ አንቲ መደብና ክንሰግድ
ዘመላለ ሰሉ سكنتي دقن حيلنا هواتك كبد خامز برت بعوت مرحاني بمجد دحان يسو صرخبه سبتح اللي برحان وريد خدي سلف مستل على نفسي مستببا نسم متوعي نمدحن زرخما برز سواقاي ني نفسي تبقى يسو سرخما ني فترس حارقا حبتم بمحرته حبتم بمحرته على سرخ بيس نايز بلي دحنيز بتو دحنيز بتو وبتقع بيتا عالم كتفليني قد بروخ قويتا في الفال عين معي زقاب زخونني عدل يعني عاني يسوس يعقلني وليد قضي وديكاتو زعلين بقوصة حبتم بمحرتو حبتم بمحرتو حبتم بمحرتو أنا صرخي بيس نايز بلي دحنايز بتو دحنايز بتو زيت عسل ዝኾነ ንኣምላኽ ዝበልጽ ካብ ኩሉ ዘድሓነ ንነፍሰ ስጋይ ዝዓርበይሉ ኣብ ዝተረቢሐስ ሰማይ ዝኸብረሉ ወሪደ ኸደየ ወዴኻቱ 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 ዛዓሌን ንባሳ ሃብታም ብምሕረቱ ሃብታም ብምሕረቱ ሃብታም ብምሕረቱ ኣነ ትረኺበየ ትናይ ዝደሊ ዳሓነይ ዝፈቱ ጽቡቐይ ዝፈቱ
እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዛ መዝሙር እዚኣ ንሓወይ መጋቢ ዕቁባ ስላሴ ኣብቲ ዘለዎ እግዚኣብሔር ይባርኮ ክብል ደሊ
ንጸሊ።
ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በስዓት እዚ ድማ ሰናይ ፍቓድካ ኮይኑ ኣቦ ኣብ ዙርያ መዓድኻ ስለ ዝኣኻኸብካና ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር መደብካ ኮይኑ ፍቓድካ ኮይኑ ሰናይ ድሌትናትካ ኮይኑ ኣብዚ ሰዓት እዚ ክንራኸብ ክኢልና ኣሎና እሞ ስምካ ብሩኽ ይኹን ኣቦ። በሰዓት እዚ ክንራኸብ ሓሳብካ እውን እግዚኣብሔር ክንካፈል ሰይጣን ስለ ዝደለየ ወይ ጸላኢ ውዲት ስለ ዘይወደየ ኣይኮነን። ነገር ግን ካብ ናቱ ውዲትን ካብ ናቱ ክፍኣትን ናትካ ምሕረትን ናትካ ሓለዋን ኣዝዩ ስለ ዝዓበየን ስለ ዝዓዘዘን ኣቦ ብምኽንያት ሓለዋኻ ብምኽንያት ሓልዮትካን ኣብዚ ሰዓት እዚ ክንራኸብ ክኢልና ኣሎና እሞ ስምካ ይባራኽ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ንእንሪኦ ዘለና ናሕካ ናይ መስቀል ውዕለት፣ ናሕካ ናይ መስቀል ስራሕ፣ ናሕካ ኣብ ልዕሊኻ ዝተገብረ ቀይናን ፍርዲ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም እዚ ዅሉ ንዓይ ክትብል ንዓና ኽትብል ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነዚ ኣብ ልዕሊኻ ዝተፈጸመ ቝጽር ዘይብሉ ሕሰም፣ ነዚ ኣብ ልዕሊኻ ዝተፈጸመ ቝጽር ዘይብሉ ግፍዕን ኢፍትሓውነትን ዝምጥን ኣካይዳ ክህልወና ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና። ንዕኡ ዝምጥን ኣነባብራ ምንባር ክኾነልና ንጽሊ ኣሎና። እግዚኣብሔር ከምቲ ዘለናዮ ክንነብር ምታን ስለ ዘይደለኻ ኢኻ እዚ ዅሉ ዋጋ ከፊልካልና። ካብ ሓጢኣት ኣውፂኻ ናብ ጽድቂ ክትእትወና፣ ካብ ድቕድቕ ጸልማት ናብ ዘደንቕ ብርሃን፣ ካብ መንግስቲ ሰይጣን ናብ መንግስቲ ፍቕር ወድኻ የሱስ ክርስቶስ ክትእትወና ኢልካ ኢኻ እዚ ዅሉ እዙ ዝተገብረ እሞ ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነዝናትካ ስቓይ ዝምጥን ሕይወት ምምልላስ ክኾነና ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብነገር ኩሉ ዝኻልዕ ልበል። ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነዚ መደብ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ሕይወት ኮይኖም ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ንጽሊ ኣሎና። ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካብ ዝኣተውዎ መፈንጥራ፣ ካብ ዝኣተውዎ ጒድጓድ ቃልካ ሊቕካ ክተውፆም ይጽሊ ኣለኹ። ዝሓመሙ ፈውሲ ይኹነሎም፣ ዝደኸሙ ምብርታዕ ይኹነሎም፣ እተጨነቑ ዕረፍቲ ይኹነሎም። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንእሱራት ድማ መፍታሕ ክኸውን ይጽልይ ኣለኹ። እዚ ድማ ስለ ትገብር ዓላማኻውን ስለ ዝኾነ ሰናይ ፍቓድካውን ስለ ዝኾነ የመስግነካ ኣለኹ። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። ምርመራና ኢየሱስ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ክንርኢና ሎም መዓንቲ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሽዑን ኢየሱስ ካብ ቀያፋና መጋባእያ ወሰድዎ ንጉሆ ድማ ነበረ። ንሳቶም ግና ገንሸል ፋሲካ ምእንቲ ክበልዑስ ከይረኽሱ ናብ መጋባእያ ኣይኣተውን ይብለና ዮሃንስ ወንጌል 18 ፍቕዲ 28። ኣብዚ እቲ ሃይማኖት እቲ ሰብነት ጐይታ ኢየሱስ ጐኒ ጐኒ ንርኦም ኣሎና፣ ማለት እቲ ፋሲካን እቲ ንፋሲካ መፈጸምታ ዝገብር ገንሸል ኣምላኽን። ናይ ሞት ፍርዲ ክፍረድ ስለ ዝኾነ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ክመውት እዩ። እቶም ሃይማኖተኛታት ፋሲካ ከብዕሉ መታን ከይረኽሱ ናብ መጋባእያ ኣይኣተውን፣ ብዓብኡ ግን ንጹህ ሰብ ንምቕታል እዮም ሓሊኖም ዘለዉ። እዚ ንዓና ልብና ከመይ ክንምርምር ከም ዘሎና ይምህረና እዩ። ኣሕዋተይ ብደጌና ዲና ሃይማኖተኛታት ክንመስል እንደሊ ወይስ ናይ ብሓቂ ካብ ልብና ኢና ንክርስቶስ እንስዕብ? ሎሚ ርእስና ክንፍትሽ ይግባአና እዩ። ጲላጦስ ካብ ኣብ የሩሳሌም ኣብ ቂሳርያ ክነብር እዩ ዝፈቱ። ቂሳርያ ጽቡቕ ናይ መዘናግዒ ገምገም ባሕርታት ዘለዋ ከተማያ። ኣብ ግዜ በዓልዩ ናብ የሩሳሌም ምስ ወተሃደራቱ ዝመጽእ ናይ ሮማ በዓል ሥልጣን ከም ምዃኑ መጠን ድማ ኣብዚ በዓል ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ኣይሁድ ስለ ዝእከቡ ሰላም ናይ ምሕላው ሓላፍነት ኣብ ልዕሊኡ ስለ ዝኾነ እዩ። እስከ ቀጺልና ዘሎ ሓሳብ ንራይ ሽዑ ጲላጦስ ናባታቶም ናብ ወጻኢ ወፂኡ ነዚ ሰብኣይ እዚ እንታይ ክሲ ተምጽሉ ኣለኹም በሎም። ንሳቶም እዚ ገባር ክፉእ እንተ ዘይከውንሲ ናባኻ ኣይመሕለፍናዮን ነርና ኢሎም መለስሉ። ሽዑ ጲላጦስ ንስኻትኩም ውሰድዎ ከም ትሕግኹም ጌርኩም ፍረድዎ በሎም። የሱስ በየናይ ሞት ክመውት ከም ዘለዎ ከመልክት ከሎ ዝበሎ ቃል ምእንቲ ክፍጸም እቶም ኣይሁድ ንኣናስ ሓደ እኳ ክንቀትል ከቶ ኣይተፈቕደልናን በልዎ ይበል ዮሐንስ ወንጌል 18 ካብ 29 ስጋብ 32። ጲላጦስ ኣይሁድ ንየሱስ ብገበን ዘይኮነስ ብሓደ ንሱ ብዘይተረድኦ ተንኰልን ቅንእን ሒዞሞ ከም ዝመጹ ተረዲእዎ ኣሎ። ጉዳይ ድማ እንታይ ምዃኑ ኸጻረ ደልዩ ባዕላቶም ከምቲ ሕጎም ክፈርድዎ ነጊርዎም። ንሳቶም ግን የሱስ ናይ ሞት ፍርዲ ክወሃቦ ደልዮም ክንሶም እቲ ፍርዲ ግን በዕላቶም ክህብዎ ኣይደለዩን። እዚ ድማ እቲ የሱስ ንሓዋርያት ዝነገሮም ትንቢት እዩ ዝፍጸም ዘሎ። ኣይሁድ ንየሱስ ከም ዝሕዝዎን ናብ ኣሕዛብ ድማ ኣሕሊፎም ከም ዝህብዎን ብስቕለት ክመውት ስለ ዘለዎ ኣብ ኢድ ኣሕዛብ ክወሃብ ኣለዎ። ኣይሁድ ከም ሕጎም እንተፈሪዶሞ ግን ብዳርባ እምኒ እዩ ክመውት። ስለዚ እቲ ትንቢት መታን ክፍጸም ናብቶም ኣብቲ ዘመን እቲ እንኮ ንገበነኛ ብስቕለት ዝፈርዱ ዝነበሩ ሮማውያን ኣሕሊፎም ክህብዎ ነይርዎም ማለት እዩ። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ሽዑ ጲላጦስ ከም ብሓድሽ ናብ መጋባይ ኣተወ። ንየሱስ ጸዊዒ ኸዓ ንስኻዶ ንጉሥ ኣይሁድ ኢኻ በሎ። የሱስ ድማ እዚ እትዛረቦስ ካብ ርእስኻ ዲኻ እትብሎ ዘለኻ ወይስ ብዛዕባይ ካልኦት ነጊሮምኻዮም ኢሉ መለሰ። ጲላጦስ ከዓ ኣነ እሞ ኣይሁድ ኣውደ ኾይነ ህዝብኻን ሊቃውንቲ ካህናትን ደይኮኑን ናባይ ዘሕለፉኻ እንታይ ጌርካ ኢኻ ኢሉ ኸዓ መለሰ ይብለና ዮሐንስ 18:33-35። የሱስ ነቲ ጲላጦስ ዝሓተቶ ሕቶ ባዕሉ ድዩ ወይስ ዝኾነ ሰብ ነጊርዎ እንተ ኾይኑ ሓቲትዎ። የሱስ ንጲላጦስ ብግሊ እቲ ናይ ልቡ ነገር እዩ ከዛርቦ ደልዩ ዘሎ። ጲላጦስ ንጉሥ ኣይሁድ እየ ዝበለ ሰብ ብምህላውን ኣይሁድ ድማ ክኸስዎ ምድፋሮምን ተገሪም እዩ ዘሎ። ንየሱስ ነጻ ክሰዶ ደሊ ነይሩ። ኣብቲ ውሽጢ መጋባእያ ምስ የሱስ ኣለዉ። እቶም ኣይሁድ ድማ መታን ከይረኽሱ ካብ መጋባእያ ወጻኦም ዘለዉ። የሱስ ንጉሥ ኣይኮንኩን እንተ ዝብል ጲላጦስ ምተሓጐሰ ነይሩ፣ ምኽንያቱ ነጻ ክሰዶ እዩ ደልዩ ዘሎ። ግን መን እዩ ኣብ ምርመራ ዘሎ፣ የሱስ ወይስ ጲላጦስ? ቀጺልና እስከ ንርአይ የሱስ ከዓ መንግሥተይ ካብዚ ዓለም እዚ ኣይኮነትን፣ ካብዚ ዓለም እዚኣ እንተ እትኸውንሲ ብኣይሁድ ከይተሓዝ ገላወይ ምተዋግኡለይ ነይሮም፣ ሕጂ ግን መንግሥተይ ካብዚ ዓለም እዚኣ ኣይኮነትን ኢሉ መለሰ ይብለና ፍቕዲ 36። ካብዚ ዓለም እዚ ኣይኮነትን ዝብል እቲ ናይ ግሪኽ ቃል ኤክ ዝብል እዩ። ስለዚ ክንበብ ከሎ መንግሥተይ ካብዚ ዓለም ወጻኢ እዩ ዝብል ዘሎ። ኣብ መጻኢ ናብ ዓለም እዚኣ መንግሥቱ ኣይትመጽን እያ ማለቱ ግን ኣይኮነን። ንጉሥ ነገሥታት ጐይታ ጐይቶት ኰይኑ ክመጺኡ እንተኾነ ግን ካብ ናይዛ ዓለም እዚኣ ፖለቲካዊ ስርዓት ዝተሓንጸ መንግሥቲ ኣይኮነን። መንግሥቱ ብናይ እዛ ዓለም መዐቀኒታት ዝተሓንጸ ኣይኮነን። ብምርጫን ወይ ድማ ብውግእን ብናዕብን ጽልእን ዝተሓንጸ እውን ኣይኮነን። ጲላጦስ ንባዕሉ ብተንኰል ዝጓዓዝ ፖለቲከኛ መሳርሒ ሮማውያን እዩ። ንኣይሁድ ኣይፈትዎምን እዩ፣ ግን ኣብ ስርሑ ድማ ዕንቅፋት ከይፈጥሩሉ ንዖም ዘየሕጉስ ስራሕ ክሠርሕ ኣይደሊን እዩ። የሱስ ግን ብኸምዚ ዐይነት ምድራዊ ፖለቲካ ኣይኰነን ንመንግሥቱ ዝምስርታ። ጴጥሮስ ክከላኸለሉ ምስ ደለየ የሱስ ግን ሰይፉ ናብ ሰፈራ ክመልሳ እዩ ነጊርዎ። ተቓውሞ ዝበሃል ኣየርአየን፣ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣሕዋተይ ቤተ ክርስቲያን ወን መንግስቲ በከምዝ መንገድ አይኮነትን ከትምስርቶ ዘለዋ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዝ ነግረና ኢየሱስ አብዝ ዘመን እዚን ስሙ ዝከውን ህዝቢ ይጽዋ አለ ግብር ሐዋርያት 10:5-14 እዚ ድማ ኤክሌሽያ ወይ ድማ ተጸዊዓም ዝወጹ ማለት እዩ ንዓለም ንኸይኮኑ ካብ ዓለም ዝተጸውዐዮም ንቤተ ክርስቲያን ካብ ዓለም ዘውፃ ጊዜ ኣሎ ሽዑዩ መንግሥቱ ናብዚ ምድሪ እትመጸሉ ሰዓት እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጲላጦስ ድማ እምበኣርከስ ንጉሥ ኣይሁድ ኢኻ በሎ የሱስ ከዓ ንጉሥ ምዃነይሲ ንስኻ እኳ ትብል ኣለኻ ኣነ ብሓቂ ክምስክር ምእንቲ ተወለድኩ ምእንቲ ዘውነ ናብ ዓለም ዝመጻኹ ካብ ሓቂ ዝኾነ ኩሉ ከዓ ድምፀይ ይሰምዕ ኢሉ መለሰ ይብለና ዮሐንስ ወንጌል 10:37 ጲላጦስ ኣብዚ ነጥብ እዚ ድንግርግር ከይበሎ ኣይተርፍን እዩ የሱስ ንጲላጦስ መሰረት ናይ መንግስቱ ሓቂ ምዃኑ እይነግረሎ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን መዝሙረ ዳዊት 45:1-4 ከምዚ ይብል ካብ ልበይ ጽቡቕ ነገር ይግንፍል ድርሳናተይ ንንጉሥ ይብል ልሳነይ ከምብርዒ ቅልጡፍ ጸሓፍያ ካብ ደቂ ሰብ ንስኻ ትጽብቕ ውቃበ ኣብ ከናፍርካ ፈሰሰ ስለዚ ኣምላኽ ንዘለዓለም ባረኸካ ኣታ ጅግና ሰይፍኻ ኣብ ሕቖኻ ዕጠቕ ክብርኻን ግርማኻን ልበስ ምእንቲ ሓቅን ገርህነትን ጽድቅን ብግርማኻ ውጻእ የማነይቲ ኢድካ እውን ዘፍርህ ነገር ክትምህረካኣ ይበል ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ጲላጦስ ከዓ ሓቂ እንታይ ይበሎ እዚ ኢሉ ከም ብሓድሽ ናብ ኣይሁድ ወፂኡ ኣነስ ሓንቲ በደል እኳ ኣይረኸብ ኩሉን ድማ ከም ዝበሎም ዮሐንስ 18:38 ይነግረና ጲላጦስ ተራ ዝኾነ ምግራም ተገሪሙ ይኸውን ኣብ ቅድሚ እቲ መንገድን ሓቅን ህይወትን ዝኾነ እዩ ደው ኢሉ ዘሎ ዮሐንስ ኣብ መወዳእታ ናይ ጽሑፉ መጽሓፊኡ ምኽንያት የሱስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ምእንቲ ክንኣምን እዩ ይብለና ሓወይ ሓቂ እንታይ እዩ ኢልካ ሓቲትካ ዶ ትፈልጥ የሱስ ንዓኻ ሓቂ ድዩ እቲ ሓቅነት ብኡ ረኺብካዮ ዶ ትኸውን ስለዚ ጲላጦስ እንደ ገና ናብቶም ኣይሁድ ወፂኡ ዝኾነ ይኹን ገበን ከም ዘይረኸበሉ ነጊርዎም እስከ ቐጺልና 39 ንረ ንኣኻትኩም ግና ብፋስጋ ሓደ እሱር ክፈትሓልኩም ልማድ ኣለኩም እምበኣርሲ ነዚ ንጉሥ ኣይሁድ ክፈትሓልኩም ትደልዩ ዲኹም በሎም ይብለና ዮሐንስ 18:39 ውሳኔ ካብ መሓብ እዩ ዝሃድም ዘሎ ንየሱስ ክፈትሓልኩም እሞ እቲ ጉዳይ ክዓርፍ እዩ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ከም እንሪኦ ዘሎና ፍቕድር በዓ እስከ ንርአ ሽዑ ከም ብሓድሽ ዓው ኢሎም ንበርባን ደኣ እምበር ነዝስ ኣይኮነን በሉ በርባን ግና ከታሪኡ ዝነበረ ይብል ዮሐንስ ወንጌል 18:4 ጲላጦስ እዞም ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ንበርባን ክመርፁ ክደፋፍእዎም እዮም ኢሉ ሓሲቡ ኣይፈልጥን እዩ ኣብ መንጎ የሱስን በርባንን ዘሎ ፍልልይ ኣዝዩ ዓብ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ የሱስ ንጹሕ ከም ዝኾነ ጲላጦስ ከም ዘረጋገጸ ነጊሩና እዩ ወንጌል ማቴዎስ 27:18 ጲላጦስ ንየሱስ ብቕንኣት ኣሕሊፎም ከም ዝህብዎ ፈሊጡ ነበረ ይብል ንሞት ዝኸውን ምኽንያት ኣይረኸብሉን ድማ ይብለና ሉቃስ 23:22 ብዙሕ ጥቕስታት ክንርኢ ንኽእል ኢና ማቴዎስ 27:24 ማርቆስ 15:10 ሉቃስ 23:20 ዮሐንስ 18:38 ዮሐንስ 19:12 ግብረ ሐዋርያት 3:13 ምርኣይ ይከኣል ክደግመልኩም እየ ማቴዎስ 27:24 ማርቆስ 15:10 ሉቃስ 23:20 ዮሐንስ 18:38 ዮሐንስ 19:12 ግብረ ሐዋርያት 3:13 ኣብ ትሕቲ እዚ ኩሉ ኩነታት ግን ጲላጦስ ንየሱስ ነጻ ክሰዶ ትብዓት ኣይረኸበን እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 18 ቅዱስ ዮሐንስ ዝጸሓፈ ወንጌል እዚ ሰማዕኹም እዩ ነይሩ ምዕራፍ 19 ክንሰግሪና ኣብ ዘለኹምማ ኮፍ ኢልኩም ጽንሑኒ ቅዱስ ዮሐንስ ዝጽሓፎ ወንጌል ምዕራፍ 19 ኢየሱስ ኣብ ጎልጎልታ ከም ዝሞተን ዮሴፍ ኣብ ዘዳለወ መቃብር ከም ዝተቐብረን ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ዓቢ ምቕናን ናይ ፍትሒ ድማ እንርእየሉ ምዕራፍ እዩ። ናይ ሮማ መንግስቲ ኣብ ሙሉእ ዓለም ፍትሒ ዘለዎ መንግስቲ ብምዃኑ እዩ ዝፍለጥ። ኣብ ጣውላ ናይ ሮማውያን ቤት ጽሕፈታት ክልተ ገጽ ዘለዎ ጣዖት ኣሎ። ሓደ ገጹ ንቕድሚት፣ ሓደ ገጹ ድማ ንድሕሪ ዝጥምት እዩ። ስም ናይዚ ጣዖት ጃኑስ ይበሃል ነይሩ። እታ ወርሒ ጃንዋሪ ማለት ጥሪ እንብላ ወርሒ ሽማ ካብዚ ጣዖት እዚ ዝተረኽበ እዩ። ጃኑስ ካብ ዝብል ጃንዋሪ ወፂኡ ማለት እዩ። ምዝ ሓለፈ ዝመፅን ዓመት እተራኽብ እንኮ ወርሒ ምዃና እዩ። ስለዚ እምበዓር እዚ ክልተ ገጹ ጣዖት ንፈራዶ ናይ ሮማ መንግስቲ ናብ ክልቲ ወገን ጥርዓናት ናይ ሰባት ሚዛናዊ ክኾን እዩ ዘዘኻኽሮም። ሮማውያን ንዓለም ንኸባቢ 1000 ዓመት ገዚኦም ኣለዉ። ንሓደ ህዝቢ መጀመርያ ክገዝዎ ከለዉ ጽቡቕ መንገድን ሕግን ስርዓትን ሰላምን ውሕስነትን ከተኣታትውሉ ምዃኖም ተስፋ እዮም ዝኣትውሉ። ህይወት ግን ኣብ ትሕቲ ውልቀ መላኽነት ናታቶም ምዃና ኣይተርፍን እዩ። ኣብ ናይ ሮማ ቤት ፍርድታት እቲ ንጹሕ ፍትሒ ይርከብ፣ እቲ ገበነኛ ድማ ፍትሒ ይረክብ። ምሕረት ዘይኮነስ ዝግብኦ ፍትሒ ኣብ ከምዚ ዝበለ ስርዓት እዩ ኢየሱስ ዘይልሙድ ፍርዲ ዝተቐበለ። እስከ ቀጺልና 19 ፍቕድ 1 ስጋብ 3 ክነንብብ ኢና። ሞት ኢየሱስ ኣብ ጎልጎልታ እንረኽበሉ ስፍራ እውን ኣብዚ እዩ። ሽዑ ጲላጦስ ንኢየሱስ ወሲዱ ገረፎ። እቶም ጭፍራ ኸዓ ኣኽሊል እሾኽ ተኒጎም ኣብ ርእሱ ደፍእሉ፣ ቀይሕ ባርኖስ ከደንዎ። መመጺኦም ከዓ ወንጉሥ ኣይሁድ ከመኢኻ ይብልዎ፣ ገጽ እውን ይጸፍዕዎ ነበሩ እይብለና። ኢየሱስ ንጹሕ እንተ ኾይኑ ነጻ ክኸውን ኣለዎ፣ ገበነኛ እንተ ኾይኑ ድማ ክስቀል ኣለዎ። ካብኡ ሓሊፉ ምግራፍ ግን ፍጹም ዘይሕጋዊ እዩ። ጲላጦስ ከምዚ ዝገበረ ንኣይሁድ ይዕግቦም ይኸውን ካብ ዝብል እዩ ተበጊሱ። እቶም ወታደራት ድማ ነዚ ዕድል እዚ ተጠቒሞም ላግፅን ማሕረምትን ከውርድሉ ጀሚሮም ይጸፍዕዎ ነይሮም ክብል ከሎ ሕሱም ሮማዊ ኣተሓራርማ እያሃርምዎ ነይሮም ማለት እዩ። እቶም ወታደራት ነቲ ሕሱር ከም ድላዮም ገይሮም እዮም ዝሃርምዎ። ኵሎም ወታደራት ነቲ ሕሱር ቀላጽሞም የርእይዎ፣ ኣዒንቱ ድማ ብጨርቂ ሸፊኖም ብጀካ ሓደ ዅሎም እያሃርምዎ። ካብኡ ዝሃረሞን ዘይሃረሞን ክፈሊ ድማ እያሓትዎ። ከምዚ ገይሮም ንኢየሱስ ክልለ ክሳብ ዘይክእል ገይሮም ዝሃረምዎ ይመስለኒ። እስከ ኢሳያስ 52:14 ዝብሎ ንርአይ። ብዙሓት ብኣኻ ከም እተገረሙ ትርኢቱ ካብ ካልኦት ሰብ ሕሱር ነበረ፣ መልክዑ ድማ ካብ ካልኦት ደቂ ሰብ ሓመቐ ይብለና። እስከ ካብ 4-5 ዘሎ ሓሳብ ድማ ንርአዮ። ጲላጦስ ከም ብሓድሽ ናብ ወጻኢ ወፂኡ፣ እዚ ሰብኣይ እዚ ሓንቲ በደል እኳ ከም ዘይረኸብ ኩሉ ከትፈልጡ እንሆ ናብ ወጻኢ የውፅኣልኩም ኣለኹ በሎም። ሽዑ ኢየሱስ ኣኽሊል እሾኽ ደፊኡን ቀይሕ ባርኖስ ተኸዲኑን ናብ ወጻኢ ወፀ። ጲላጦስ ድማ እንሆ እቲ ሰብኣይ በሎም ይብለና ዮሐንስ ወንጌል 19:4-5 ክንሪኢ ከሎና። ሕጂ ድማ ናብ ወጻኢ ናብቲ ህዝቢ ኣውፅኦሞ። ብኣካል እንተንርእዮ ከመይ ልብና ምተሰብረ ነይሩ። ክብደት ማሕረምቱ ከምቲ ሰዓልቲ ስኢሎም ዘርእዩና ኣይኮነን። እንተኾነ ግን የሱስ ከምቲ ጲላጦስ እንሆ እቲ ሰብኣይ ዝበሎም ኣይኮነን። ንሱ ሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ወዲ ኣምላኽ እውን እዩ ዝነበረ። ንሱ መድሓነ ዓለም እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ሊቃውንቲ ካህናት እቶም ገላውን ምስ ረአይዎ ስቐሎ ስቐሎ ኢሎም ጫው ጫው በለዉ። ጲላጦስ ከዓ ኣነስ ሓንቲ እኳ በደል ኣይረኸብ ኩሉን፣ ንስኻትኩም ወሲድኩም ስቐልዎ በሎም እይብለና 19:6 ወንጌል ዮሐንስ። ኣብዛ ሕሞት እዚኣ እዩ ዝኸውን። ጲላጦስ ማይ ኣዚዙ ኣእዳዉ ዝተሓጽበ። እቲ ማይ ናይ ኣእዳዉ ርስሓት ከጽሪ ዝኽእል እኳ እንተኾነ ናይ ልቡ በደል ግን ከጽሪ ኣይክእልን እዩ። ወርትክ ኣብ ናይ ሕልና ወቐሳ ኸም ዝነብር ፍሉጥ እዩ። ጥንታዊ መሠረት እምነት ቤተ ክርስቲያን ኢየሱስ ብጲላጦስ ከም ዝተሰቕለ እዩ ዝዛረብ። እስከ ቀጺልና ዘሎ ሓሳብ ንርአዮ። ኣይሁድ ከዓ ንሕና ሕጊ ኣሎና ንሱ ንርእሱ ወዲ ኣምላኽ ገይሩ እሞ ከም ሕግና ክመውት ይግቦ እዩ ኢሎም መለስሉ። ጲላጦስ እዚ ዘረባ እዚ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ፈርሐ። ከም ብሓድሽ ናብ መጋባእ ኣተወ እሞ ንየሱስ ኣታ ካብኢኻ በሎ። የሱስ ግና ኣይመለሰሉን ይብለና ዮሃንስ ወንጌል 19 ካብ 7 ስጋብ 9። ጲላጦስ ስለ ዘይዓገበ እንደገና ናብ ውሽጢ ብምእታው ንየሱስ ሕቶ ጀሚሩሉ። ጲላጦስ ንኣይከ ኣይትዛረበኒን ዲኻ፣ ክሰቕለካን ክፈትሓካን ስልጣን ከም ዘለኒ ዶ ኣይትፈልጥን ኢኻ በሎ። የሱስ ከዓ ካብ ላዕሊ እንተ ዘይተዋሃበካስ ዓባይ ስልጣን ኣይመሃለወካን ነይሩ፣ ስለዚ እቲ ዓባኻ ዘተሓዘኒ ሓጢኣቱ ዝገደደ እዩ ኢሉ መለሰሉ ይብለና ዮሃንስ ወንጌል 17 ካብ 10 ስጋብ 11። ናይ ሓጢኣት ናይ ፍርድን ፍልልያት ኣሎ። እቶም ንየሱስ ኣብ ጲላጦስ ዘተሓዝዎ ኣይሁድ ካብ ጲላጦስ ዝገደደ ሓጢኣት ኣለዎም፣ ምኽንያቱ ዝያዳ ጲላጦስ ዝሓሸ ርድኢ ስለ ዘለዎም። እዚ ግን ጲላጦስ ነፃ ኣየውፅኦን እዩ፣ ገበነኛ እዩ። ቀጺልና ክንርኢ ከሎና ፍቕዲ 12 ካብኡ ንነጀው ጲላጦስ ክፈትሖ ደለየ። ኣይሁድ ግና ነዚ እንተ ፈቲሕካዮ ፈታው ቄሳር ኣይኮንካን፣ ርእሱ ከንግስ ዝደሊ ዘበለ ኵሉ መቐናቕንቲ ቄሳር እዩ ኢሎም ጫው ጫው በሉ ይብለና 17:12። ጲላጦስ ንምንታይ እዩ ክፈትሖ ዝደለየ? ብኡ ስለ ዝኣመነ ድዩ? ኣይኮነን። ካብ ገበን ንጹሕ ምዃኑ ሙሉእ ብምሉእ ስለ ዘረጋገጸ እዩ። ሕጂ የሱስ ኣብ ኢድ ሓደ ብፍትሒ ዝፈርድ ሮማዊ በዓል ሥልጣን ዘይኮነስ ኣብ ኢድ ሕሱር ፖለቲከኛ እዩ ዘሎ። ኣይሁድ ብዛዕባ ጲላጦስ ናብ ቄሳር ክጠርዑ ድልዋት እዮም ነይሮም። ንሓደ ንጉሥ እየ ዝበለ ሰብ ነጻ ብምስዳዱ ኣብ ልዕሊ ቄሳር ዕልወት ክሓስብ ስለ ዝኽእል ኣብዚ ጉዳይ ብፍትሒ ክፈርድ ኣይደልየን። ጲላጦስ ፖለቲካዊ ሥልጣኑ ንፍትሒ ክዕብልሎ እዩ መሪጹ። እዚ ነገር እዚ ድማ ኣዝዩ ሕማቕ እዩ። ሎሚ እውን እንተኾነ ቤተ ክርስቲያን ይኹን መንግሥቲ ኣብ ኢድ ሥልጣን ሃረር ዝብሉ ንኣምላኽ ዘየቋጽርዎም ሰባት ይወድቕ እዩ ዘሎ። ጲላጦስ ነዚ ዘረባ እዚ ምስ ሰምዐ ንየሱስ ናብ ወጻኢ ወሲዱ ኣብቲ ጸፍጸፍ ዝብልዎ ብእብራይስጢ ገበታ ዝበሃል ስፍራ ኣብ መንበር ፍርዲ ተቐመጠ ይብለና ዮሃንስ ወንጌል 17:13። እዚ ጸፍጸፍ ሊዞስትሮትስ ዝበሃል እዩ። ናይ ሮማውያን ናይ ፍርዲ መድረኽ እዩ። ጁልየስ ቄሳር ተንቀሳቓሲ ጸፍጸፍ ነይርዎ እዩ። ኣብ ዝኸደ ዅሉ ምስኡ ስለ ዝጓዓዝ ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ እዚ ጸፍጸፍ እዚ ይዳሎ እሞ ኣብ መንጎ ጉዳያት ፍርዲ ይህብ። እዚ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘሎ ጸፍጸፍ ድማ ገበታ እዩ ዝበሃል። እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ዝሰማዕኹም እዩ ነይሩ። ኣነ ሓውኹም ቴድሮስ ተስፋየ ምስ ቴክኒሻነይ ዓለማዮ ዳዊት ሰሰናይ ኩሉ ይብዛሓልኩም ልዋም።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባርሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bsirat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።